Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 13 gis 17. In etiu tempo Iesuo respondis al Nicodemo, cae neniu supreniris en la cielon, crom tiu quiu mal supreniris de la cielo, la filo de homo, quiu estas en la cielo. Cae ciel Moseo levis la serpenton en la deserto, tiel devas la filo de homo esti levita, porque ciu, fidanta al li, havu eternan vivon. Imperiestro Constanteno starigis du basilicoin en Jerusalemo, cae la tagon post ilia dedicio, oni clarigis alla popolo la profundan signifon de la du pregeioi. El tiu cutimo fontis la celebro de la decvara de septembro, cae ec de tiam la Ecclesio celebras en tiun citagon la triumfon de la cruzo, quiu estas signo cae rimedo de nia savo. Gi estas signo quiu invitas nin turni la rigardon al ciui cruzumitoi inter citiloi de ciui epocoi, la malriciuloi, la malsanuloi, la maljunuloi, la exploatitoi, la handicapitoi. Ili estas la plei indai esti metitai iel centro de niai mesoi. Al ni, filoi de bon stato, veno la savo pere de ili, char por ili ciam validas la vorto de la Evangelio. Mi malsatis, mi soifis, mi estis fremda, mi estis nuda, mi estis malsana. La cruzo estas laudo cae glorado de Cristo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvaran de septembro 2004. La familioi, kiel la popolo de Israelo, iranta tra la deserto, sub la gvidado de Moseo. Devontiga irado, foie peniga, foie conflicto plena. Sur la unua legajo de la hodiaua liturgio, en la festo de la gloro de la cruzo, focusigis la predico de Papo Francisco, quiu cimatene, en la Vaticana Basilico, celebris meson geezigante dudec paroin. La geza vivo ne estas televida romano, diris fine de sia predico la papo, ne calculebla estas la forto, la humanezzo, quiu estas en familio, reciproca helpo, educa accompano, la rilatoi quivi crescas cun la crescado de la personoi, la cun divido de gioioi cae malfacilagioi. La familioi estas la unua loco, en quiu ni formigas quiel personoi, cae en quiu samtempe estas la bricoi por la construo de la sozio. En sia predico la papo pensis alla geedza i paroi chiui ne eltenas la voyagion della geedza cae familia vivo. Tiam la penado della irado farigias interna lazzezzo. Oni perdas la guston della geedzigio. Oni ne plu cerpas la aquon e la fonto della sacramento. La ciutaga vivo farigias pesa, mult foie nausa. La rimedo chiun dio proponas alla popolo, daurigis la papo, estas lia filo mem, chiun mort sur la cruzo. Tio validas aparte por la geedzoi, ciui ne eltenas la iradon, cae estas tentatai de sencuragigio, malfidelezzo, forlasso. Se oni sin allasas al li, li resanigas per la misericorda amo ciu fontas le lia cruzo, per la forto de grazzo, ciu regeneras, cae ebligas la daurigon de la irado, laula voglio de la geedza cae familia vivo. La amo de Jesuo, diris Francisco, capablas conservi ilian amon, cae renovigi gin, ciam oni perdas gin, ciam gi disscirigias el cerpigias. La amo de Cristo povas redoni alla geezoi la gioion iricune, char tio ci estas la geezigio. La cuna irado de viro cae virino, en ciu la viro, havas la tascon helpila ezinon, esti pli virino, cae la virino havas la tascon helpila ezon, esti pli viro. Fronte la constato che la irado al quiu la geezoi estas vocatai ne estas facila, la papo proponis sian consilon. Estas normale che la geezoi disputu. Tio estas normale, ciam ocasas tio. Sed mi consilas al vi, neniam finu la tagon sen repazigi, neniam, sufficias eta gesto, cae tiel oni daurigas la iradon. Post la meso, ie tagmeso, la penso de la papo dum la angeluso en plazzo Sancta Petro iris alla cristanoi persecutatai pro la credo, cae tui poste alla victimoi de ciui militoi, memorigante la hieraŭan pilgrimon alla armeai tombeioi en norda Italio. La papo havis penson ancau por Centrafrica Respublico, cie morgau comencigios pazzo misio de unuigintai nazioi. Francisco, post clarigo che en la cruzo de Jesuo malcascigias la amo de Dio por la homaro, salutis ancau la geedza in paro in ciuin li antaue geedzigis en la basilico. La hieraua predico de Papo Francisco en la armea tombeio de Redipuglia, norda Italio, pilgrimon cion, ciel nijus auscultis li rememorigis dum la hodiaua angeluso, estis forta denunzo contra la malbono de milito, cae ancau contra la indiferentezzo, per chiu, tro ofte, oni spectas la suferoin de la popoloi trafatai de militoi. Forta estis ancau la denunzo de la papo contra la interesoi chiui estas malantau la militoi, ciu malgrandai, ciu grandai. Milito estas frenesajo. Per citiu fraso la papo petis hierau en Redipuglia la convertigion de la coroi, char hodiau oni batalas trian grandan militon, cun crimoi, massacroi, detruadoi, fronte al almenau decvin mil personoi, cun delegazioi ancau el Hungario, Slovacchio, Slovenio, Austrio cae Croatio, cae decoi da representantoi della Islama Comunumo in Italio, Francisco pregis por la falintoi de ciui militoi. La milito estas frenesajo, li diris. Dum Dio progressigas sian creajaron, cae dum ni homoi estas vocatai cun labori, cun lia agado, la milito detruas, cae gi detruas ancau la plei belan aferon cium Dio creis, la homan istulon. Avidemo, ne toleremo, ambizio havi la povon, estas la motivoi ciui subtenas la decidon realigi militon, cae citiuin motivoin oni ofte pravigas per ideologio, cae ciam ne estas ideologio, estas la respondo de Caino. Cio gravas al mi, mia frato? Ciu mi estas la gardanto de mia frato? La milito ne distingas iun ain, maliunuloi, infanoi, pagnoi, pacioi, cae al mi cio gravas por mi, tio? Ancau hodiau la victimoi estas multai, finis la papo. Tio eblas, char ancau hodiau, malantau la curtenoi, estas interesoi, geopoliticai planoi, mon avidemo, desiro de povo, estas la industrio de la armiloi, cae citiui proiectantoi de terroro, citiui organizantoi de la cun pusigioi, sam kiel la industriistoi de la armiloi havas scribita en sia coro, al mi tio ne gravas. La affaristoi de la milito, versaine gainas multon, sed ilia corruptita coro perdis la capablon plori. Caino ne ploris. Gefratoi, la homaro besonas plori, ca jen gi estas la horo de la ploro. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.